Suntem la pagina 2, capitolul 2, versetele 17, 18, 18, 19. Înainte de a intra în tainele cele mari, Dumnezeu, văd chiar că aici sunt tainele mari, Dumnezeu, adică mă simt, ne simțim așa ca și cum am intrat cu bascula de flori, spline și frumos. Adică, oricât ai vrea să pășești delicat, oricum distrugi straturile întregi de flori de frumusețe, de orchidee, așa, spinuțe. Dar înainte de a spune, vă reamintesc și vă îndemn și să anunțați pe ceilalți la propriu, din cele mai multe ori ce are țara noastră la ora actuală, chiar dacă el nu are studii în mod așa desfăcute la teologie, să stea pe băncile școlii, chiar dacă el are studii mai mult și filologice și, să zicem, filozofice, mai ales el e grafician și pictor, domnul Părinte Dumitrescu, dar pentru că înainte de Revoluție a descoperit credința împreună cu Părintele Galeriu, adică Părintele Galeriu l-a inițiat și a stat alături de oameni ca Andrei Breșu și alții, a citit enorm, enorm și vă spun că intervenește mult de teologii, dar este teologic cu numele, este și academician Academia Română și vine joi la ora 7 la Universitatea Saraiorga și vorbește despre cele 5 duminici, 6, să zicem, 6 duminici care sunt între Paști și Înălțare. Cred că acestea pe care Dumnezeu ne pune să le urcăm sau să, nu știu cum, să razele acestui soare de exterierea, sunt jurătorii așa pe razele. Și despre icoanele lor, despre icoanele, icoana lui Toma și a Sfântului Dumnezeu și față de Toma. Știți că a început să ne spun lor trecută. Hristos arată așa, care a scos jos. De ce stă Mântuitorul așa, mă nu era să mai am vizitat. Și celălalt, adică dacă ați văzut icoana arătării Mântuitorului lui Toma, în a 8-a zi pânziere, Hristos stă așa cu mâna ridicată, și aici se vede coasta, și el explica, de ce stă așa? Că nu putea să-i priastă, dar stă așa. Și explică ce înseamnă și toate acestea. Și așa la fiecare, lasă mai neancă, lasă mă rog, din sfârșită la viteză, la orb din naștere, la toate celelalte, la mari icoanele ale femeilor mironosițe, care sunt de fapt icoanele învierii. Mai multe ipostaile învierii, adică în titlului pe cale mironosițelor. Și toate celelalte care, de fapt, ca să descrii iconologia și iconografia, să explici și icoanele acestea, trebuie, de fapt, să spună întreagă o măsură mare a teologiei și a înțelesului adânci a lucrurilor. Dar pe înțelesul omenesc, deci pe înțelesul oricului om slot etică. Deci, vă rog, vă aștept. Aștept la orice. Merită. Întoarcem la facere, capitolul 2. A dat apoi Domnul Dumnezeu de Adam poruncă și a zis, din toți pomii raiului poți să mănânci, sau din rai poți să mănânci, din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care ai mâncat din el, vei muri negreșit. Sau, cum zicea, a dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și a zis, din toți pomii raiului cu mâncare să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri. Să duce după Septuaginta mai. Și versetul 18 și a zis, Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie un singur, să-i facem lui ajutor potrivit pentru el. Așa este versetul 18. Da. Aici și a zis, Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie un singur, să-i facem, să-i facem. Incredibil. Care să-i facem? Adică noi să-i facem, noi, cine noi? Dacă citești așa rapid, zici, da, nu mai lucru. Să-i facem. Noi să-i facem, adică trăimea, și zicea Sfânt Ioan Gurel și toți părinții, zice, arată Dumnezeu că aceeași importanță dă și femeii și bărbatului. În sensul că atunci când a făcut pe om de timp, bărbat și femeie, în care femeia că nu era restrânsă, și Domnului să facem, vom să facem noi. Și te vine acum momentul acesta al Sfântului, zice, să-i facem noi, toți noi, suntem toți trei. Nu e numai acum fiul, nu sunt numai tu. Sau eu, tatăl, tot așa, toată creierea a participat. Nu se mai spune de la vedire, și-a zis Dumnezeu, și-a făcut Dumnezeu, și-a zis Dumnezeu, la singular, arătând, nu erau neapărat, deși era, fără discuție, o prezență a întregii creierii, dar aici cumva este arătată vizibil, clar, că toată creierea a fost acolo vie la ce s-a întâmplat. După aceea trebuie să luăm în seamă și părinții insistă în versetul ăsta 18, că ceea ce se întâmplă aici este în ziua șaptea. Nu este în ziua șaptea. Auziți că este în ziua șaptea. Ce chestie? Da. Că ei zic, deci l-a făcut Dumnezeu pe om și l-a pus în rai și l-a zis că așa și era în ziua opta, că deja fusese Dumnezeu și după ce a văzut Dumnezeu că sunt bune toate, toate. A spus Dumnezeu ziua șaptea și binecuvântată și a făcut ziua dumneia, zi de odihnă. Și în timpul acestei zile, care se sfârșea la începutul capitolului 1, și de care se vorbește că s-au odihnit Dumnezeu ziua șaptea și a vorbit atât mai mult. Ce odihnă avea Dumnezeu, adică odihnă era ca a binecuvântată și că binecuvântează și că ia altceva, ia altceva. Oricum, am vorbit mai mult despre asta, nu ne mai întoarce. Și de ce zicea că s-au odihnit ziua șaptea, că nu se odihnește Dumnezeu niciodată, nu are nevoie de odihnă și altele nu au Dumnezeu decât asta, că se așadă și stă. Odihna lui Dumnezeu este în a tine comunita și odihna lui Dumnezeu este în a... și nu mai există. Și ziua aceasta, a șaptea, care a rămas suspendat că sfârșitul capitolului 1, se întâmplă acestea. Ziua șaptea aceasta se întâmplă acestea. Adică ziua șaptea odihnei, a zis Mertes, nu este bine să fie un singur pe Dumnezeu. Ziua șaptea odihnei îl pune Dumnezeu pe omul la el. Și părinții zic, de ce în ziua șaptea odihnei pe care Dumnezeu numește a odihnei, a binecuvântării? Ziua șaptea a binecuvântării sau odihnei, dar odihnei în toate înțelesurile, a măsurii, a odihnei pe care o dorește omul să mă odihnesc. Cum era la... În povestirea lui Slavici, zice boierul Busioc, zice, du-te și udă curtea să mă odihnesc. Să tihnească la masă. În sensul de tihnă, nu atât de mult de odihnă, că în fel de tihnă, așa de bucurie de a sta la masă, de exemplu, Busioc, nu putea să stea la masă, trebuie aproape în curte. Măi, du-te și udă curtea, ca să fie tihnă la masă, să am tihnă. E tihnă aceasta, o tihnă altfel, adică cine are tihnă? După ce, de exemplu, tu faci tot ce trebuie să faci, să zicem așa, din Paște. Și ai făcut tot ce trebuie să faci în casă, toate rânduielile, tot, toate spuse la locul lor, totul, știți cum, na, avem obiceiul, mai ales soțiile și copilele și mamele noastre, cum să răpunțele să o stănesc cu asta. Și tot e pus la punct, așa, și nu numai atât. Și ți-ai făcut toată rânduiala ta, ai făcut la toate slujurile săptămânii cele mari, trebuie să intrăm toate așa, și mai sunt câteva ore până la viere, sau chiar e la viere. Și tihnește și tihnită în vierea aceea, că toate sunt cum trebuie și când toate ai făcut bine să zici, bine să ducă vremnică și mincioasă, ai tihnă cea mare, adică despre asta e vorba, că s-au odihnit Dumnezeu, adică erau bune foarte, nu era urmă de rău în toate acelea, nici urmă. Era binecuvântat din toate și toate lucrau în această binecuvântare și existau și subzistau și se ridicau încetul cu încetul și creșteau și se diferențiau, se luminau, se arătau tot mai puternice. Dar asta e odihna adevărată lui Dumnezeu. Și, zicea Sfinții, în această zi odihnă a făcut Dumnezeu raiul, care este excelență, odihnă, excelență odihnă, adică l-a pus Dumnezeu pe omul rai, raiul de sfătări, la măsuri, grădină imperială a desfătărilor, este traducere demne. Deci, pentru împărați, o găzină împărătească, nu așa orice fel. Și deci Dumnezeu l-a făcut pentru această odihnă, dar nu odihnă a bucuriei, a lucrării odihnitoare, mai mult decât tot am insistat pe anumite interesuri mai subțiri. Nu o să insistăm acum, deci în ziua șaptea a făcut Dumnezeu raiul și l-a pus pe om în rai și tot în ziua șaptea a zis Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur pe pământ și a făcut această, a despărțit bărbat de femeie și a făcut bărbat și femeie și așa s-a făcut-o nu spre stres și nervozitate și tulburare și necaut și ci sto dica mare, non ci sto dica mare. Spre apărătii celor de ceau părinții, spre prefigurarea lui de acum a zilei de opta care n-a reușit. Deci și raiul acela, acestea sunt cele mai importante două momente după facerea omului, spun părinții, după ce omul a fost făcut în sine, el ca om, cele mai importante momente, deci cel mai mare dar pe care omul, Dumnezeu poate să facă omul, este că l-a făcut, nu? Ce altceva este că l-a făcut, l-a făcut din nimic, din non-existent, nimic. Te-a făcut, pur și simplu, e cel mai mare dar. Și după aceea, următoarele două mari daruri ale omului, cum să spun, și pentru omul sine, este raiul, împărăția, care nu va avea sfârșit. Și această că nu este bine să fie un singur, să femeie i-a făcut dar cu bărbat și bărbat i-a făcut dar cu femeie. Adică acestea erau darurile cele mai mari pe care le-a dat Dumnezeu omului. Și care erau folositoare pentru care se împărăția celor ce va să fie. Raiul încă nu era la măsura împărăției la care se chemat. El urma să urce odată cum. Am tot vorbit despre asta. Când zic lucrurile acestea, par aberant și așa, pentru că avem o altă viziune așa, să targați bărbat femeie, iseau oboseală, spune nervozitate, frumos a început de-a lor după aceea, și căleau nu știu ce, avem imaginea aceasta, dar nu este așa. Exact cum s-a degradat imaginea vieții în sine, adică viața în sine, un dar imens, că e primul dat, primul dat al Dumnezeu. Deci, darurile date de Dumnezeu omului sunt viața, împărăția și femeia. Sau bărbatul. Și vă dați seama, așa trei. Sunt cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le-a dat omului. Și viața s-a degradat în ochii noștri și zicem, ce este viața? Oh, chisele, o chinuială, nu zicem așa, e chinuială, e greu, e fanatic, ce ne fanatic? Dar ce chinuie, totul, nu știu ce am spus. Cum este femeia, am zis, dar s-a degradat și, cum zice femeie, cum este bărbat? Dar tot. Cum se zice, câteodată tu zice femeia, că toți sunt porci. Și cum este împărăția? Cum este imaginea raiului? Asta nu mai avem. Cum este imaginea raiului din inima noastră? Frumos, interesant, rugăciune, taina rugăciunii noastre, taina rugăciunii noastre care deja cumva trădează puțin sau descoperă puțin taina raiului ce va să fie, taina întâlnirii noastre cu Dumnezeu, când o întâi ce este începutul raiului ce va să fie. Cum este pentru mai tată Dumnezeu acum în inima? Masă, sunt la ce grea, la ce opunitoare, nu mă lumină, nu pot să zic, n-am ce să zic. Și tot așa, s-a degradat toate acestea. Și taina rugăciunii întâlnit cu Dumnezeu, și taina rugăciunii de bărat și noi, și taina vieții în sine. Dar asta nu înseamnă că ele erau așa, ele s-au degradat prin lucrarea noastră, de rătăcioasă și prin toată viața noastră. Prin tot ce am făcut noi și am crezut noi, dar ele nu sunt așa. Ele nu au fost făcute așa de la început. Ca și cum niște crime excepționale de frumos au făcut sting, s-au făcut urât și mari și mâncători de oameni, nu știu, ca de semn mari, adică s-a degradat ființa, lucrarea, nu ființa, dar oricum, forma exterioară s-a degradat mult. Și părinții insistă în faptul acesta că acestea, raiul și despărțirea aceasta a fost făcută spre bucuria veșnică a omului, au zis, spre bucuria veșnică a omului s-a făcut acestea, nu s-a făcut pentru aceea. Și raiul împărăția în care a fost puși și despărțirea aceasta care a fost făcută, erau lucrări tainice de Dumnezeu, facă omul să-l ridice și mai sus, să lucrurie și mai înalt, să lucrurie și mai înalt cu Dumnezeu. Este așa asta. Și aici, în versetul acesta, părinții vorbesc despre un înțeles al cuvintelor, când zice și a zis Dumnezeu, nu este bine să fie un singur, că nu să-i place lui. Când zice să aici, mă greșesc. Și a zis Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie un singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el. Când zice ajutor potrivit pentru el, la traducere mult există pe interesul, când zice ajutor potrivit, în anumit interesul ale cuvântului din greață, mi se plăjinta, ar semna, ca și mai zice, ajutor ca în oglindă la potrivit, știți? Sau față către față. S-a traduce, să-i facem ajutor față către față pentru el. Auziți ce? Ce înțeles care era nu, a vedere, noi zicem, poți, stai ce sunt potrivit. Dar nu e numai atât, e chiar puțin și eu o să arătăm pe un cuvânt și zicem, când Dumnezeu vorbește și spune lucrurile acestea au înțeles nu mai tai nici de un la o vedere cum omenească repede să le aruncăm acolo. Ce înseamnă față către față? Adică tu te asemeni enorm de mult cu celălalt. Ești asemenea lui. Dar nu ești numai o gândire așa că mă văd pe mine. Ziceau părinții sau cumva explică ei că
și aici și înțelesul de ajutor. Sau văzându-l pe el și cunoscându-l pe el și iubindu-l pe el și lucrând pe el, te cunoști pe tine și îți cunoști firea și îți cunoști măsurile și îți cunoști puterile și începi să te cunoști pe tine. Deci te facem lui ajutor în oglindă. Da? Închipuiți-vă așa. Poftiți-vă între el. Te facem lui ajutor ca într-o oglindă, față către față. Hai să vă punem toate. Te facem lui ajutor potrivit ca în oglindă, față către față pentru el. Interesul ăsta e extraordinar. Și așa ar fi, așa, dacă ar trebui să vă aducem toate interesele, nu așa ar trebui să scriem acolo. Și din toată am înțelege că în ce sens înseamnă ajutor. În ce sens înseamnă ajutor? Că până la urmă, înaintarea în părăția lui Dumnezeu lucrarea, Dumnezeu este să te cunoști pe tine, să știi măsurile tale. Omul din mijlocul rarului, pentru ce a fost spus acolo că este nimeni nu ești în el? Ziceau părinții, de ce a pus Dumnezeu acolo un copac? Că putea să nu-l pună. Nu putea să zică și zicea, tocmai pentru că omul să se oglindească în porunca lui Dumnezeu, să vadă cât poate ține. Să-și vadă măsurile, oare poate ține. Și să înceapă să se ostenească să-l țină. Să înceapă să-și recunoască pe sine, să-și cunoască neputințele, să-l vișine, să luptă pe sine. Era tot o oglindire a sa în porunca. Înțelegeți? Porunca era început în oglindirea sa și o cunoașterea sa. Și până la urmă, în cuvinte puține și clare, ca să pot înainta în cunoașterea Dumnezeu și în lucrarea cu El și a via cu El împreună, trebuie să te cunoști puțin pe tine. Adică, dacă tu nu te cunoști pe tine, cum să înaintezi cu Dumnezeu într-o relație personală, cât mai personală, cât mai lucidă, cât mai clar, cu ce să înaintezi? Adică, e ca și cum tu acum te trezești dintr-o operație, ești anesteziat, ai fost anesteziat, nici mai știi cum te cheamă, nici nu știi de pe ce planetă ești, habar n-ai, că nu mai știi, pur și simplu. Să zicem că ai avut o traumă, te-ai dat cu capul de toți pereții. Te trezești după operația aceea și tu nu mai știi nici cine ești și îi spui doctorului cu care ești în față, vreau să fiu într-o relație foarte personală cu tine. Relația foarte personală se poate reduce numai la atingeri, trupești, nu. Te cunoaște-l pe tine și cunoști-l pe el, numai poți să înaintezi viu cu omul acela, dacă el nu te cunoaște desăvârșit și tu nu-ți arăți viu și clar, fără să... Tu-ți arăți, tu-ți descoperi firea ta așa cum ești tu și măsurile tale și puținătățile tale și mulțimi și mărețiile tale și slăbiciunile și neputințele, dar și putințele. Nu se poate. Deci fără să te cunoști pe tine, fără să, în primul rând, să te cunoști tu tot mai bine pe tine, să știi putințele și să poți înainta, nu se poate să înaintezi în relație cu Dumnezeu. Ori toate acestea au pus și porunca de a nu mânca, și porunca aceea de a nu mânca, care era prima poruncă. Tu te vedeai față că dintr-o dată omul putea să se vedească că până atunci, până să nu fie nicio poruncă, omul era bun oricum. Deci era bun că ce știa el? Nu era nicio poruncă, orice ai făcut era bine. Dar dintr-o dată, în fața poruncii Dumnezeu, dar în acesta să nu mănânci, el se putea vădi mai virtuos sau mai puțin virtuos. El putea să țină și mai puternic cuvântul și să urce în el și mai viu și mai, tot mai înalt, sau putea să nu ține să... Aici se vedea libertatea omului, începea să se cunoască pe sine ca ființă liberă. Până atunci, prin ce s-ar fi putut cunoaște ca ființă liberă? Care alege liber și care chipul, după chipul lui Dumnezeu, care Dumnezeu fiind, alege liber și nimeni nu poate pe el face să aleagă altceva decât vrea el. Și Dumnezeu ne-a făcut după chipul lui și atunci și noi suntem liberi. Și noi avem voință liberă. Dar prin ce se putea arăta această voință liberă? Prin ce? Dacă tu nu aveai nicio poruncă, era acolo. Prin ce? Decât că ți se pune o singură... Începe, s-a pus una singură. Probabil că s-ar fi pus și altele, la un moment dat. Era urcare neîncetată, spune Dumnezeu. Cine știe câte s-ar fi întâmplat dacă noi rămâneam acolo? Oricum, s-a pus o singură poruncă. Am zis, asta să nu faci. Și omul, dintr-o dată, se vedea ca într-o oglindă în poruncă. Poate să facă sau nu poate să facă. Vrea să o facă sau nu vrea să facă. Putea să aleagă liber. Legat de femeie și de bărbat, se vedea o altă trăsătură a chipului Dumnezeu, dragostea. Tu degeaba spui că îl iubești pe Dumnezeu și ești după chipul Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu și zici că îl iubesc, cum zice Ioan Evanghelist. Degeaba spui că îl iubești pe Dumnezeu, iar pe fratele tău urăști, pentru că mincinos ești. Cine zice că Dumnezeu iubește, iar pe fratele tău urăște, mincinos este. Adică, exact cum cineva, nu știu cum să vă spun, exact cum tu ai avea un unghi departe, undeva în Cambodgia, să zicem, și omul acela te-a ajutat, ți-a făcut de toate, ți-a făcut casa aici, dar nu l-ai văzut niciodată. Sau nu l-ai cunoscut decât foarte departe din fotografii, din nu știu ce. Și tot timpul zici, te iubesc, nu cred, numai tăi ești singur care mă înțelegi. Unchiul, ești nemaipomenit. Ești nu știu cum, ești... Și unchiul zice, vreau să te cunosc, vreau să mă cunoști, dar deocamdată o să-ți trimit pe nepotul meu. O să vină să stea cu tine. La fel îl iubesc și pe el ca și pe tine.
Dacă tu El o să-L iubești, pe mine mă primești și pe mine mă iubești. Dacă tu El nu-L poți iubi, cu atât mai mult pe mine nu mă poți iubi. Închipuiți-vă că pentru bărbat femeia era așa și pentru femeie bărbatul era așa, adică dacă pe celălalt, cel cu care stăteai acolo toată ziua, cu care te vedeai față către față, poți să-L iubești, poți să nu-L invidiezi, poți să nu-ți fie ciudă, poți să aduci și pe Dumnezeu. Adică dacă acela care e zidirea lui Dumnezeu, creația pentru tine, făcută, special, ca un dar absolut, nu-L poți primi de săvârșit și nu-L poți iubi de săvârșit ca de la Dumnezeu, atunci pe Dumnezeu cum poți să zici că-L iubești? Începea lucrarea chipului Dumnezeu din nou, înțelegeți? Începea o lucrare tainică. Una era atenția și paza minții care era pentru rai, raiul duhovnicesc. Deci sunt mai multe lucruri, de fapt, toate aceste trei daruri mari. Patru. Dar să zicem trei. Sunt mai multe lucrări care încep să se lucreze cu omul odată cu intrarea lui în rai și începutul zilei a șaptea și ziua a șaptea și de fapt mișirea zilei a opta, cumva în toate acestea se vede puțin parcă din ziua a opta fără de sfârșit, dar nu vreau să vă obosesc cu înțelesul acestea așa foarte greoaie și... Dar ca să înțelegeți de ce a fost nevoie, de ce Dumnezeu a făcut-o pe femeie și l-a făcut și a despărțit bărbat și femeie și de ce a fost nevoie ca aceasta să fie spre plinirea de sfârșit a bucuriei omului. Păi pentru că în urcarea aceasta spune Dumnezeu că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Cum o puteai cunoaște Dumnezeu decât cunoscându-te pe tine, lucrându-ți partea ta de iubire, partea ta de chip al lui Dumnezeu ca iubitor față de celălalt, că față de animale și față de făptură era ușor. Știți cum și acum. Și acum e mai ușor să ai un cățel și să... El e necondiționat acolo de tine, îl lovești, îl bați, el tot acolo e. Deci e ușor să stăreți iubirea așa față de cineva care... E necondiționată la tine și te ascultă în toate, dar e mult mai greu cu adevărat să trăiești iubirea față de cineva care ca și tine, absolut ca și tine, liber, cu voință liberă și asemănător, foarte asemănător cu tine, acolo să-ți arăți iubirea, că poate el are la un moment dat o voință altfel decât a ta. Acolo să arăți că poți să îngădui și să arăți cu voința ta, să supui voința ta și să-și bine. Acolo să vezi dacă poți să te supui pe tine, dacă poți să rați, dacă poți să îngăduie, dacă poți să iubești oamenii, nu are pe aceeași măsură pe celălalt om ca darul lui Dumnezeu. Dar așa, la prima vedere, e foarte ușor să zici că iubești pe toți oamenii în Cambodgia. Foarte ușor. Până când vine un cambodgian cu tine în casă. Deci ziceam, prin prima poruncă Dumnezeu a dat prin aceasta să nu mănânci din copac și din copacul acela raiului, albinului și răului, să nu mănânci. Aceea era lucrarea voinței libere a omului, care chipul lui Dumnezeu din om, prin facerea femeii și pentru femeia bărbatului, e lucrarea dragostei, care, fără de care toate le vei avea, dar dragostea nu vei avea degeaba. Iar prin raiul care s-a dat în jur, tot raiul acela și toată lucrarea aceea, care era și chipul raiului lăuntric al minții, trebuia să fie păzit și trebuia să fie lucrat. Neîncetată lucrarea rugăciunii, neîncetată atenția lui Dumnezeu, a omului spre Dumnezeu, care se făcea și prin făpturi, prin toate făpturile. Întreagă, la fiecare dintre acestea ar trebui să stăm mult, să vorbim, dar nu știu dacă n-ar fi obositor și plictisitor. Mai bine să vă las așa spațiul acela necălcat de bascula cuvântului meu și să rămână cumva curat și să vă gândiți voi. Să vă gândiți voi pentru că părinții nu insistă foarte mult, nu merg departe pe lucrurile astea pentru că sunt foarte tainice. Ce putem spune decât măsurile acestea mici care le-am spus până acum. Dar aici e foarte frumos și să țineți minte că Dumnezeu când a făcut-o zice nu este bine să fie un singur și aici se vedește și iarăși de părinții ce înseamnă să nu fie un singur? Pentru că Dumnezeu nu este singur. Pentru că Dumnezeu a hotărât că Dumnezeu Tatăl ca izvor al întregii dumnezeiri, deci Dumnezeu Tatăl n-a putut să păstreze toată acea bucurie, toată acea deplinătate de sfârșită a dumnezeirii sale și nu putea să fie deplină dumnezeirea dacă nu se dăruia, dacă nu se arăta milostivirea și, nu știu cum să zic, dărnicia și neînfricarea și desăvârșirea prin faptul de a se dărui complet altcuiva. Înțelegeți? Nu știu dacă vă puteți. Ziceam și aminteam și în alte dată, dar mai amintesc și acum cum începe Părintele Stăniloae, un om nu poate fi desăvârșit dacă el rămâne singur de plin numai cu ale lui, cu averea lui, cu casa lui, cu... El nu e desăvârșit. Dar dacă el e în stare să dea tot ce are el și altuia, cu o neficare totală și cu fără teamă și fără frică și fără chircirea individualității și a neputinței lui și fără invidie și fără ciudă, și fără... Păi înseamnă că e desăvârșit. Dar dacă Așa nu poți să zici că ești desăvârșit dacă toale, toale, nu poți să vedea oricând toate, 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 până și ființa ta altuia. Și zice, zice alți părinții sănăi, și cum putea să fie de plină bucuria, și cum putea să fie de plină dragostea, și cum putea să fie de plină toate ale Tatălui, dacă El nu s-ar fi desăvârșit prin a le da toate, toate altuia. Dintr-o milostivire absolută, printr-o nepăsare, dar nu o nepăsare, nepătimire absolută. Și dă totul Fiului, care toată ființa Dumnezeii din Tatălui se dată Fiului. Tot! Toate mele sunt ale tale și toate ale tale sunt ale mele, zice Fiul. Nimic din ceea ce Tatăl nu are, are nu, sunt, este, nu, nu este să nu aibă și Fiul. Nimic! Toată ființa Tatălui era dată și Fiului. Înțelegeți? S-a dorit complet. Asta era dragostea absolută. Adică nu... Da, da, aici nu intra în teritoriul ăsta. Aici nu, a dorit tot, 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 tot. Și încă n-a rămas numai la cei doi, Tatăl și Fiul, care se oglindească veșnic numai unul într altul. Și cumva a devenit și mai desfășită această dragoste dăruindu-se și la al treilea, și celui, și unui al treilea care este Duhul Sfânt. Dar aici nu o să mai ei, și nici măcar n-a ajuns, și n-a rămas numai la aceasta dragoste desfășită a lui Dumnezeu. Și s-a dăruit și lumii întregi, și s-a făcut lumea din dragostea aceasta. Pentru că această bucurie și deplinătate de săvârșită a Dumnezeirii trebuia să fie dată și făpturii care se bucură de aceasta. Îmi pare rău că spun lucrurile acestea care par obositoare și plictisitoare și cumva le mânjesc din cuvintele mele. Adică sunt lucruri prea frumoase ca să le spun cuvinte, dar le spune. Dar ce să facem? Trebuie să le spunem. Și le dă și lumii întregi. Și atunci omul trebuia să se asemene cu Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt. Cum se aseamănă? Se putea asemenea singur umblând, fluierând prin rai pe acolo? El singur și da, eu sunt ca asemenea Tatălui, sunt asemenea Fiului, sunt asemenea Duhului Sfânt, eu am chipul lui Dumnezeu. Cum arăți tu asta? Dar dragostea cui ai arătat-o? Dar nu cumva, dacă este altul exact ca tine, nu cumva devii invidios și mânios și ascu și supărăcios și... Nu cumva? Păi te-ți fac cum ești exact ca tine, în oglindă. Dar și complementar. Dumnezeu este așa complementar. Și... Dintr-o dată, altfel se pune problema. Și ați văzut ce repede a căzut la examenul ăsta. Adam, de ce ai făcut asta? Eva. Și unde era dragostea extraordinară, mai pomenită pentru Eva? Nu era. Unde era strigătul, râvnetul de fericire? Iată acum, oasele mele și nu știu ce și nu știu cum. Aceasta s-a numit femeie, vai ce frumoasă e. Dispăruse totul. Dintr-o dată, ia. Și el... Ia făptura întreagă, devine și tu, Doamne, își devine, pentru că fiecare dă vina pe altcineva și călca chipul lui Dumnezeu care era dragostea. Îl călca în picioare, pur și simplu. Dumnezeu l-a auzut acestor cuvinte, era trist, să știți. Era trist Dumnezeu, nu știu cum să zic, nu supărat. Trist că aceștia călcau cu atâta ușurință chipul pe care El l-a dat lor. Adică ca și cum fiul tău îți zice, după ce tu l-ai crescut în bunele maniere, în tot ce trebuie ca un prinț pe fiul tău și tu să zice că ești rege, el zice, eu totuși cred că sunt din bir cu bețivii. Cum ești tu din bir cu bețivii? Cine ți-a spus prostia asta? Eu așa cred și îmi place mai mult acolo. Așa să vă închipuiți că a sunat în urechile lui Dumnezeu cuvântul omului că ia. Și fuga lui și tot ce s-a întâmplat acolo. Și neîncălzirea poruncii, care însemna alegerea cu voință liberă a altei cuvânt decât al lui Dumnezeu, deci neîncrederea în Dumnezeu și încrederea mai degrabă în El însuși și în altcineva, adică în diavol, care însemna aceeași supărare, aceeași durere a inimii lui Dumnezeu pentru nepăsarea cu care omul, din această libertate absolută pe care Dumnezeu a dat-o ca și chip al său, alege răul, aceeași durere a fost și pentru că omul nu i-a păsat și n-a păzit raiul, nici cel exterior, nici interior, n-a păzit pe cel rai, n-a avut ochii deschiși, să se urce prin toate spre Dumnezeu și a uitat lucrul acesta și știa bine că fiind pomul așa nu se va urca spre Dumnezeu că i s-a spus, dar a făcut-o. Aceeași greutate a avut Dumnezeu în inimă atunci când i-a zis de femeia pe care el i-a făcut-o ca să o iubească, ca să-și arate dragostea față de Dumnezeu. Dacă vrei tu să-mi arăți că mă iubești, uite făptura ce s-a făcut-o, care asemenea ție, la aceeași măsură, la aceeași înălțime spirituală, la aceeași... Dacă iubești, mi-arăți că mă iubești. Și invers. Dacă iubești, mi-arăți că mă iubești. Nu numai în vorbă, că te iubesc, că te iubesc, că te iubesc. E, cum mă arăți? Și s-a vădit. Deci toate acestea sunt dureri mari ale chipului al lui Dumnezeu pentru om. Iar tot ce a urmat după aceea, tot ce a spus omul, tot ce a spus Dumnezeu omului, nu erau blesteme. Ci erau ca niște măsuri coercitive, dureros spuse de către om, ca și cum ar zice, te-am lăsat acum, până acum prin toată lumea să te plin, ca și cum era un fiu de mare om care umbla prin toată lumea în croaziere nesfârșite. Făcea ce vrea, avea bani din destul să facă totul și zice, ei, de acum stai în România, mai departe, nu mai treci, de acum bani de buzunar o să ai numai atât, asta o să fie numai atât, dincolo o să fie numai atât, și în situația asta să poți să ajungi să prețuiești standard odată și să ți le voi reda din nou, dar altfel poate nu le prețuiești și le vei lepăda cum le-ai lepădat și până acum. Și îi dă omului trup, omenesc, de asta scutin de slăbiciuni, de bol, de neputințe, îl pune pe om într-o lume, lumea cadă dată cu omul și îl pune în această lume a spinilor și a pălămidei și a greutăților și a ostenelilor și a morții. Și toate ca să omul să-și dobândească această stare pe care n-a vrut să o prețuiască și să o nenică cere ajutor. De ce femeile nu au voie în altar? Femeile minorosițe nu au intrat în mormânt. Nu au intrat că n-au vrut. Că n-au stat, că i-au văzut îngeri. Păi ce să mai nici gândea îngerul? Ce se zici? Voi ce credeți că s-ar fi întâmplat? Adică știți că s-au văzut îngeri, se teatră mormântului. Pentru ce să mai intri? Nu era vorba că ele n-au voie și nu stau la margine acolo, că nu voie mormânt. Ci vorba de smerenia lor, de cuvințenia lor, de faptul că au văzut înger. Petru și Ioan n-au văzut niciun înger. S-au dus acolo, s-au uitat, au cercetat marama, s-au uitat și ce au văzut și au plecat acasă fiecare pe zâmb ce credea. Dar ele au văzut înger, unul de dreapta, unul de stânga, zicând, pentru ce căutați pe cel viu între și morți? Nu vă fie teamă. Va merge înaintea voastră în Galileea, cum v-a spus, și duce, merge și spune apostolul și toate celelalte. Păi, ce s-a întâmplat, oameni? Nu. Și nu este nicio legătură între mormânt și altar, neapărat. Că, dacă n-au zis la femeie în mormânt, înseamnă că de-aia n-au voie în altar. Nu e adevărat. N-are voie nimeni în altar. Asta e realitatea. În altar au voie numai preoții, diaconii în anumite momente și pentru că e greu și că trebuie, că de lită, nu știu ce, s-a îngăduit, în vechime erau întreagă rânduială, erau ipodiaconii, erau citeții care aveau rânduiala lor cu altarul. Deci nu intrau decât ipodiaconii și aceștia aduceau cădelnițele și toate celelalte, care sunt și ei, au și ei un grad de hirotesire, să hirotesiseau și ei. Un grad mai mic decât la diacon. Deci ei nu cântă, nu zic eteli, nu, ei se ocupă doar, astăzi am avut și noi la un moment dat ipodiaconi. Era, nu știu dacă ține minte, era un băiat Sergiu. Și au mai fost câțiva care au slujit cu noi. Și vin, nu aducă dărnic sau merg încolo, duc lumânările, în loc să meargă băiatul ăla cu lumânarea înainte, merge ipodiaconul, care e ca un diacon, numai că n-are orarul acela lung. Orarul se numește chestia aia pe care tot o ridică diaconul și Domnului să ne rugăm, chestia aia care au pe umeri și care pe închipă aripile îngerilor. Deci, ei n-au aripi. Sunt diaconi fără aripi. Și care se ocupă cu toată treaba, ei încălzesc apa pentru, cum mi-a zis cineva, când știi, se încălzește apa pentru împărtășanie, că se pune înainte de împărtășirea ca să se facă împărtășanie cu care vă împărtășiți, nu este rece așa. Este călduț, așa este la măsura trupului omenesc. Pentru că așa se pune încât se amintească că ea este, nu se amintească, se știe că ea este trup și sânge viu al lui Hristos, numai că și noi punem mai cald ca să nu. Și se încălzim acolo apă și când nu zicea cineva că vă faceți cafea? nu, că se făcea cu fierbător așa. Și acel lucru îl făceau ipodiaconii. Și se ocupau cu asta, ei făceau toată treaba. La un moment dat o să vedeți că se vine și se pune pe Sfânta Masă și este apă așa. Și voi vă gândiți, se apropie să-și slujbe preoții să facă cafea? Nu. Se va pune în potir peste sângele Hristos care dă căldura aceea cu care voi după aia vă împărtășiți. Căldura trupului și sângele Mântuitorului. Și ei făceau asta. Și ei, ipodiaconii aceștia se ocupau de treaba asta. Pentru că nu s-au găsit peste toți ipodiaconi și era greu să... Ce parohiși cărmiți și care și unde și cum. Nu. Deci când mare parohii ale Constantinopolului și după aceea marele orașe aveau, dar încetul cu încetul s-a pierdut treapta aceasta, mai sunt până la unele mitropolii, la patriarhie, mai sunt. După aceea au fost în locul lor, de multe ori erau puși copii, știți că pe la București și în alte zone foarte, se dau niște stihare așa lungi, colorate, luminoase și îmblă cu lumânările, fac. Și aici în Cluj mai sunt, la Biserica Sfântul Ștefan, de acolo din Mărăști, părintele obișnuiește să are câțiva copii care tot timpul, în care obiceiul că vin copii și țin pomenii cel așa în față și le citește și le strâng și le bagă și are toți. Deci copiii țin toate pomenii până citește. Și ei sunt îmbrăcați așa ca niște preoți micuți, dar fără patrafire și fără... Da. Dar nu înseamnă, deci n-ar avea voie decât preoții și diaconii, deci cei care slujesc, cei care sunt cu slujirea. Dar pentru că nu s-a putut și nu s-a găsit cale cum să se facă în majoritatea parohiilor, nici diaconii nu se putea angaja, și atunci ajuta câte un bătrân, câte cineva care se pricepea bine la rânduirile slujbelor. Și pentru că foarte multă vreme, mai ales când în perioadele vechi în care femeia n-avea cum să se protejeze când intra în biserică în perioadele acelea din lună și nu putea să intre pentru că nu era o metodă din care să se protejeze ea, și atunci nu s-a putut pune femeie. Deși la mănăstire de femei, ele intră. Știți că ele aducă delința, ele duc lumânările, ele... Deci nu e interzis femeii să intre de fapt, interzis tuturor de fapt să intre. Da. Dar nu interzis mai mult femei decât bărbatul. Numai că, fiind bărbatul neavând perioadă din lună, neavând, de obicei e pus el să fie cu cădelnița pe acolo și nu știu ce, că oricând poți să-l chem. Și, dar în măsile de maici sunt ele. Da, înțelegeți acum. Deci nu este interzis. Da, este diferența între pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Se vorbește despre doi pomi în Biblie? Da, se vorbește despre doi pomi. Da.
În esatologie.
Dar nu știu dacă dispare. Nu știu dacă dispare sensul ci se desăvârșește. Nici acolo nu era desăvârșită legătura aceasta care începea să se facă. Nu era desăvârșită, urma să se desăvârșească, să ajungă la măsurile bucuriei de pline, care nu neapărat numai între cei doi, ci cu toți cei ce urmau să se... Ei, închipuiți-vă că dacă urmau să se nască, nu neapărat pe calea aceasta. Știți că nu urmau să oamenii, dacă nu cădeau, nu urmau să se mulțească așa cum ne mulțim noi. Se mulțeau ca îngerii, veniți de îngeri, nu se spune că erau între ei și se mai nășteau unul. I-a făcut Dumnezeu miliarde de miliarde altfel. Nu trebuia să mulțească așa. Omul altfel s-ar fi mulțit și altfel ar fi dat Dumnezeu această cale decât cum se întâmplă acum. Femeia nu are niciun rost în privința asta atunci. Deci ea nu era făcută că va naște prunci. Nu pentru asta a fost o putere. S-a numit viață pentru altceva și avea alt rost, dar am mai vorbit despre așa să mai vorbim. După cădere s-au întâmplat toate lucrurile astea și s-a instaurat Dumnezeu rânduiala asta. Dar măsura la care trebuia, de exemplu, să zicem, urmau să fie mulți și Adam și Eve, să zicem. Păi credeți că dacă urma să fie legătura asta vie, la început numai între cei doi, dar după aia apăreau și alții și între Adam și Eve, acolo trebuia să fie ură sau invidie. Pe acolo putea să fie rai, cuvântător, când vine să ne spune Maica Domnului, nu putea să fie. Și atunci, cu desăvârșire, finalitatea împărăției acelor trebuia să fie o legătură de dragoste între toți, absolut, și desăvârșită. Dar aici sunt măsuri mari și nu vorbim despre... Nu mergem până acolo. Nu are rost să vorbim prea mult. Iar despre ajutorul acesta să-i facem un ajutor, am vorbit și la duminica familiei nenorocite și cred că țineți minte. Și vă ziceam și atunci, ajutorul pe care Dumnezeu vrea să-l dea pe femeie nici pe departe nu este acela, cum zice și Sfântul Ioan Gură de Aur, și alții, și Teofil Lac, și toți. Că nu este acela de a face mâncare, de a coase ciorap și de a aranja sticlele în cămară. Nu era acela, nici măcar de a face prunci și de a te îngriji la bătrânețe. Că femeia trăiește mai mult de obicei. Nu. Nu este acela. Deci nu acela a fost rostul femei. Nu ăla era ajutor. Pentru că nu, ea nu era, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, nu era de săpat în rai, nu era de pus în borcane, nu era de făcut mâncare, nu era nevoie de nimic din toate acestea. Nu era de cusut haine, nu era de făcut prunci. Vă dați seama, nu era niciuna dintre acestea. Vă dați seama ce diferență între femeia aceea și femeia aceasta și bărbatul acela și bărbatul acesta? Mentor vă ziceam că altfel este omul acum. Când Pavel zice, acum se îngroapă trup pământesc și învie trup duhovnicesc și aseamănă cu bobul și spicul. Acum se pune bob, învie spic. Ce diferență, nu? Deci face o diferență. El ca și mai zice, acum ghindă, mâine stejar. Stejar și ghindă. Ce diferență? Imensă! Ghindă. Fuge revelația cu ea, face ce vrea. Stejar, să mai joacă, stejar, vă veniți. Nu să mai joacă, stejar. E așa să vă închipuiți diferența și măsura la care a pus omul, Dumnezeu pe om, și pe voi și pe femeia acolo în părăție, și măsura care este noi acum. Pe ghindă care fac fotbal, vă verițele. Adică pe diavol. Nu se compară măsurile, nu se compară. Deci, nici într-un fel, ajutorul pentru care l-a făcut femeia nu era acesta. Și ziceam și atunci și acum și zic părinții, faptul că a fost numită viață, faptul că a fost numită viață și că era acela de a sufleți, de a sufleți, de a ridica mintea, de a se oglindi, de a-l oglindi pe celălalt, de a te oglindi tu în el, de a se oglindi ea în el și așa să-l oglindească pe Dumnezeu. Nu era ceva, deci așa a făcut Dumnezeu și mai încolo o să vedeți că zice că toate i-a arătat lui Adam și nu i s-a potrivit niciun, nu i-a plăcut nimic din toate făpturile pământului și câmpului și în care el să se simtă oglindit de săvârșit. Și de-abia femeia a fost pentru el oglindire și pentru femeia bărbatul a fost oglindire. Deci, ce înseamnă asta? Că nu se urca prin nimic și n-a fost nimic din care se urce spre Dumnezeu mai viu și mai vechi și mai clar și să vadă chipul Dumnezeu mai viu decât ca prin femeie. Și invers, n-a fost pentru femeia nimic mai clar și mai viu și mai direct prin care se urce, pentru că toate pe care le-a făcut Dumnezeu le-a făcut ca amintirea lui și ca urcare neîncetată spre el. Ca împărtășire neîncetată cu el. În mii de chipuri, în mii de feluri, în mii de gusturi, în mii de înțelesuri, în mii de... E greu de spus acum, nu știu, gustul nu înțeles neapărat de gust, dar trebuie să-l dăm și acesta, pentru că acoperă o infinitate de înțelesuri. Și nu era nimic din care se ridice Adam mai repede spre Dumnezeu și n-a găsit decât în femeie și invers. Pentru aceasta a făcut Dumnezeu pe el. Și mai ales pentru că ea însuflețește inimile, este viața, adică însuflețește, ridică Dumnezeu pe om, îl viorează pe bărbat. Și invers. E mult de spus la invers. Vorbim numai de asta. Dar vorbim acum despre asta. Asta era ajutorul. Asta era ajutorul pentru care a făcut. Asta era ajutorul. Și când zicem ajutor, nu înțelegem în sens peorativ deloc. Și am zis și atunci, când zice Dumnezeu că i-a făcut pe heruvim, pe îngeri, spre ajutorul omului, i-a făcut, adică îi trimite spre ajutorul omului, nu înseamnă că sunt, îngerii niște pampălăi care sunt mai jos ca noi. Nu e adevărat. Înseamnă că dacă l-ai pus pe ajutor pe înger, Dumnezeu l-a pus pe ajutor, el e mai jos ca omul, nici poveste. Nu vorbim despre așa ceva. E așa și aici, să nu înțelegem în sensul nostru prostesc, relativ omenesc. Aha, spre ajutor, deci gata, când ai mai jos. Nu e adevărat. Și ca veșnic cuvânt că nu este așa, ascultați. Ca veșnic cuvânt că nu este așa, este atunci după ce omul a căzut, i-a zis Dumnezeu femeii, s-a întors pe femeie și a zis atrasă vei fi de bărbatul tău și el te va stăpâni. Deci nu era până atunci așa. Nu era așa. Nu era atracție de tipul ăsta. Nu era starea asta că vreau să mă găsturez, că te simți neputicioasă, slabă, goală, dacă nu ești cineva de care să te sprijin, de care să fie alături de tine, că ești, te simți singură, că toate această neputință în care de multe ori o simte femeia, slăbiciune, pe care are și bărbatul în felul lui, dar parcă femeia mai mult, știți cum se zice, că se găvește ca fată la măritat. În sensul că asta e o stare de neputință pe care i-a venit femeia atunci, după căderea, nu avea aceasta, vă dați seama? Nu avea aceasta. Nici poveste, el te va stăpâni, deci nici nu era vorba de stăpânire în rai, de legături de tipul ăsta, din potrivă, parcă vrește de făptură minunată, care nu avea nici legătură cu stăpâniri de la alții. Nimic. Așa ca de îngeri care nu erau stăpâniți, nu sunt stăpâniți de oameni prin faptul că îi ajută. Din potrivă, ei sunt chipul milostivirea lui Dumnezeu. Deci înțelegeți? Nici poveste de chipul acesta peorativ, întunecat, în care cade omul, în care ajunge să se bălăcească. Dar n-a fost așa. Deci ăsta e ajutorul. Asta însemna că hai să facem om, să facem omului ajutor. Deci nu ajutor în sensul operativ. Multe s-ar putea spune despre lucrurile acestea. Dar dacă nu se merge la taina lor adâncă, se înțelege așa cum își dau și chicotesc, cum așa mă doare totdeauna la anunți, când se zice despre braș femeie și bărbatul să iubească femeia sa. Îl dau gata, uite, mai vezi, mă, nu știu ce. Și că iar femeia se teamă de bărbat, ai auzit? Chestii de genul ăsta așa, care sunt înțelese atât de brutal și de barbar, cumva. Deci să te trebi tu, că-ți trebuie cu teva. Și am auzit lucrurile astea, Și am zis, cum se poate că stăi o femeie cu un asemenea care la anunță îi spune așa? Cum se poate așa ceva? Adică, mi se pare Cu și Maica Siloana, mi se pare că aici puțin exagerează și greșește, că și a femeia se teamă de roșie, explică și zice că să se teamă, că e brutal și dur. S-o bate, da? Deci nu, în nici într-un caz Dumnezeu n-a zis așa pentru asta. E vorba de cinstire, pentru că asta e înțelesul, este cinstire, să-l cinstească pe bărbat, e o cinstire. Nu e vorba de teamă de asta animalică, de teme, că e mânios și ea chiar spune că e mânios și repede vine la bătaie. Vine la, în sensul propriu, în sensul cel mai brutal al cuvântului, mergând prin familie, întâlnești asemenea situație, ăsta e adevărul. Dar acum, dacă ei să ne întrecem în mânii și care e mai mânios și mai rasibil, cine trăsește mai repede lucrurile, nu știu cine. Adică s-ar putea să fie și invers. De ce nu vedeți că nu e chiar așa? Adică nu e numai bărbatul mânios și femeia e foarte caldă într-o timp. Mamele de multe ori le simțiți mult mai irascibile și mai scandalagii. Dar într-o aici. Nu putem zice. Deci nici în un caz nu e vorba despre asta. Nu e vorba despre asta, ci și mi se pare, m-am mirat că maica poate să-i explice așa niște lucruri așa de tainice, adică bine, probabil ea întâlnind să ne înceta cu situații de astea brutale, îngrozitoare. Știți, am înțeles că la Părintele Mihoc, când s-a dus Părintele Mihoc într-un sat, nu știu unde, și s-a stricat mașina și au chemat un om cu căruță să tragă și să ia de acolo cu bagaje și el și-a pus bagaje de acolo și ce, și s-a suit în căruță și a zis la omul ăla, ai văzut, Părinte? Că bine zice crezul. Ce zice mamă? Care le scăzi bună luată? Adică zice, carele pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a făcut din cerul. Și omul ăla, fiind sărat simplu, el când auzea carele pentru noi oameni, el zicea, carele pentru noi oameni. Deci a spus, nu mașinile, carele, domnule, pentru noi oameni. Mașina te lasă într-o. E, a înțelege lucrurile acelea tainice ale facerii omului la așa de brutal și așa, mi se pare exact în iasă, că carurile sunt în oamenii și luăm așa, nu se face așa, nu se poate. Să nu se supere Maica, spune că nu se supere. Vă rugăm să ne explicați ce înseamnă mira, păcii, jertfa, laudii din liturghie. Dar mai vorbi despre asta mai de mult. Ce să zicem? Că jertfele cele vechi, jertfele, că la orice slujbă vechime se aduceau jertfe. Știți? Asta era jertfe, aduceai jertfe de animale, tăiai vitei, tăiai miei, tăiai ce tăiai și aduceai acolo ca sânge și ca nu știu ce și stropeai și fără de sânge nu se intra în templu, nici la evrei, nici la păgâni. Și noi când zicem jertfa laudei, ca și cum am zice, Doamne, noi jertfă, să aducem lauda, adică cântarea asta, slujba aceasta la care participăm, tremurul inimii, faptul că stăm cu inima acolo, încremenită aproape de tine, că ne jertfim, să fim cu mintea la tine, aia e jertfa ce-i place Dumnezeu. Nu, inima înfrântă și zmerită de Dumnezeu, nu o va orgesi. Inima aceea înfrântă și zmerită din timpul rugăciunii, aceea e jertfa care o aducem noi lui Dumnezeu. Nu-i trebuie Dumnezeu jertfe cu purcei și cu nu știu ce. Nu trebuie, nu are nevoie. Altceva vrea Dumnezeu de la noi. Deci asta e jertfa laudei, adică noi dăm Dumnezeu jertfa laudei și mila păcii, în sensul că mila, dragostea, ca și cum am zice, dragostea față de tine, Doamne, cum ne arătăm? Prin faptul că avem pace cu ceilalți. Știți? Am înțeles-o până la urmă? Acesta este mila păcii. Pentru că noi tocmai înainte de a zice mila păcii și așa, noi avem momentul îmbrățișării cu toată lumea. Ne facem pace cu toți. Toate vieții lumea să le pădăm pe toți, aia a fost herubicul și parcă mergem spre crez, ne îmbrățișăm cu toți, ne șenem pe la toți, facem pace cu toți. Și asta e cea mai mare dragoste pe care nu știu cum să zic. Pacea cu ceilalți, de fapt, e mila pe care... Mila e interesul de dragoste. Mila e o treaptă a dragoste. Deci, prin ce ne arătăm noi mila? Prin ce ne arătăm noi dragostea? Prin faptul că facem pace cu toată lumea. Prin ce ne asemănăm noi cu Dumnezeu care este dragoste și milostiv față de noi? Prin aceasta că și noi facem pace cu toți. Ca și mai zice, eu să-mi iertați ție toate răutățile tale și tu iartă-l ăla când ieși afară, știți pilda. Când ieși afară, dacă vrei să primești mila mea, să primești milostivirea mea, cei 10.000 de talanți să-ți fie iertați, și tu când ieși afară, iartă-l ăla care are jumătate de kilogram de argint la tine, iartă-l. Așa și tu zici, Doamne, Tu mi-ai dat mila Ta și îmi vei da mila Ta de sfârșită prin Euharistie, prin împărtășanie cu trupul sângele Tău și eu, mila care dau, e că fac pace cu toți și iert tuturor. Deci nu mai am cu nimeni nimic. Nu mai am război cu nimeni, nu mai am gând de răzbunare, nu mai am nimic rău cu nimeni, fac pace. Asta este. De fapt, poporul strigă ca și cum ar da mărturie, da, noi facem pace cu toată lumea și stăm cu inima încremenită în rugăciune aici, și asta e jertfa noastră. Vă dați seama ce spune noi acolo? Asta e jertfa noastră și aia e dragostea noastră. Ne arătăm și dragostea, ne arătăm și jertfa. Facem și jertfa, facem și dragostea, desăvârșită prin faptul că facem pace cu toată lumea. Deci noi înainte ne împărtășim, că nu mai e mult până la împărtășanie, strigăm tot poporul, mila păcii și jertfa altă. Mila păcii, ziceți voi, jertfa la altă. Așa, uitați. Asta zicem. Bineînțeles, asta trebuie luat. Oare asta ne-am citit? Ce-i cu ele pe aici? Ba da, am citit. Este diferență între, da. L-am insistat că este diferența între pomul vieții și pomul cunoștinței bine și rău. Unii părinți vorbesc despre posibilitatea de a fi de fapt același pom, dar lucrurile astea nu sunt foarte clare și nu sunt dogme. Adică n-a venit nimeni să zică dogmă, un singur copac e și nu mai doi. Nu, nu. Ni se vorbește despre doi copaci, pomul vieții și pomul cunoștinței bine și rău. Majoritatea dintre sfinți vorbesc clar de doi copaci. Și v-am spus ce vorbea de copacul vieții, zicând că este copacul desăvârșitei contemplării lui Dumnezeu, iar celălalt al cunoașterii binelui și răului este șerământului contemplării multiple și celălalt, de care am vorbit despre trecut de acum, aici nu-ți minte. Da. Dacă aveți totuși o întrebare, în afară de toate acestea care au fost.
Da.
Dar bineînțeles. Da,
funcționează.
Păi, dar ei au promit tot Vechiul Testament al evreilor și al nostru, cum avem și noi.
Și Coranul ce?
Păi Coranul, eu sper să nu se sperime dacă e pe aici musulman sau așa. Sau cât de cât are puternic sau așa. Mahomed era negociator, căsătorit cu o femeie avută, bătrână, mult mai bătrână ca el. Și făcea negoțătorie și umbla prin toate părțile lumii cunoscute de atunci. Și făcea negoț și venea acolo și vindea și iar pleca și iar ducea și iar vindea și iar ducea altceva. Și el pe unde mergea avea apetență mistică, așa, îi plăceau toate credințele de oamenilor care. Și se interesa și cum a luat câteva învierile care erau de era așteptat și m-au secolul 7. Și era în 600 și ceva. Și am luat Vechiul Testament de la evrei, am luat de la cineva bine, care a fost foarte impresionat. De la zoroastriști și de la medicii perși, religiile lor foarte apropiate și de la impresionat și cultul zeului Mitra și toate lucrurile acestea, care după aceea se au influență în Coran. Studii clar arată cum, deci mare parte a Coranului este Vechiul Testament. Mare parte așa, deci el după ce făcea asta, venea cu toate și le scrie, și intra într-o peșteră în spatele grădinii undeva, în adâncul grădinii soției sale și stătea așa ca într-o spață mistică, unde ieșea că se întâlnește cu Arhanghelul Gabriel, pe care tot din Vechiul Testament și din Noul Testament l-a luat și a zis că se întâlnea cu el, care venea și îi spunea lui surele, adică capitolele acelea din... Și ieșea de acolo cu un nou corpus de Opus Dei, opera lui Dumnezeu, pe care zicea că lucrarea lui Dumnezeu, pe care eu o scoteam de acolo, zicea că eu spuneam Gabriel, Arhanghelul. Și am făcut un amestec mare între toate aceste credințe, care a introdus și creștinismul și a vorbit și despre Marele Profet Iisus și despre Maica Domnului și de aceea este și cinstită Maica Domnului și că el, cunoscând tot cultul acesta pe care aveau creștinii deja, răucitor care era deja în Bizanț și a fost impresionat de cultul Maicii Domnului și a scris despre ea. De aceea sunt și capele și ale lor minarete închinate Maicii Domnului, Ioan lui Ioan Mărturisitorul, despre care scrie. Deci el recunoaște toate acestea, face un fel de amestec între Vechiul Testament, dar prin prisma minții lui Noul Testament, adaugă și misterii zoroastriste, pune și de aici și de acolo și sunt locuri clare care se văd păzate de la zoroastriști și se pune și de aici și de acolo și le amestecă, dar face prin prisma ostenerii lui strădanii lui un fel de credință mult mai habonică, mult mai dură, mult mai... Și îl socotește pe Iisus teavând prea și prea grăzesc în mea să fiu Dumnezeu. Adică era un proroc excepțional de aici a greșit tot. Și chiar așa spune că a greșit și că Allah s-a supărat. Cu chiar fiul meu. Asta, așa de tot. Și cum a zice, el a fost o punte excepțională de trecere spre adevăratul proroc Mahomet pe el.
care spune adevărul desăvârșit. Adică El e ultimul și culmea profeților. Hristos n-a fost decât așa o mică cinte care e mică, mare cinte care trecea spre El, dar n-a fost îl respectă, îl cinstește pe Iisus, de aceea mahomedanismul nu a distrus creștinul din temelii. De aceea i-a acceptat în Constantinopol până târziu, pe Greșinația Mică, pentru că aveau anumite cinstite față de profetul Iisus, față de Maica Domnului, față de Amăzătorul. Nu erau cu totul și cu totul străini de tot ce se întâmplă. De aceea sunt religii asemănătoare, ca stil de viață, ca mâncare, cu evrei foarte asemănătoare. Ce vrei nu mănâncă porc, nici ei nu mănâncă porc. Nu știu ce fac, nici ei nu știu ce fac. Ei se tai împrejur și ei se tai împrejur. Oia nu știu ce. Timp de testament. Trebuie să mă uit atent, să nu greșesc cumva. O mare parte a vechiului testament sunt, da. Și atunci țin foarte multe din ale, insistând mai mult pe fiul Agarei, Ismael, din care urma să nască neamul arabilor, neamul. Știți că Avram a avut și pe Ismael din Agara, sclava sa, femeie, o roabă sa, și pe aceea de care a avut pe Isaac, din care urma să se nască tot neamul evreiesc. Și el insistă de partea cu Ismael, din care știau ei că se trag, ei știau arabii pe de-acolo, din neamul acela din ei, și insistă de partea aceea și cam asta e. Dar a fost mult mai atractiv pentru mulți, pentru oamenii simpli e mult mai atractiv. Pentru că sunt chestii clare, cum ne face nouă, știi? Adică, mâna stângă te-o folosești la... Mâna dreaptă o folosești la lucru sfinte, la lucru ce-i bun, la mâncare, cu ce? Mâna stângă o folosești la chestii ideologice, nu mai spun ce. Interesant. Ei, cu mâna stângă, te-o folosești, se zic, dar se face aia, se face aia. Totdeauna i-a atras și oamenii chestiile astea, clare. Dacă ai atins mâna stângă, urcat ești, dacă ai făcut aia, așa ești. Știți că și noi suntem atrași, adică cu cât omul e mai jos din punct de vedere intelectual, mai slab din punct de vedere credinței, e clar că e superstițioasă. E șapte lumele așa, ce-ai vârstă 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 așa, cu evoluție duhovnicească, cu creștere, cu sunt sigur de niniță, pentru că doar domnule, faci aia, nu că tu omori 50 de oameni și știi care e rezolvat treaba. Nu sunt chiar așa, pentru că lucrurile astea nu sunt spuse așa, nu sunt așa de dur în bar. Deci, mahometanismul nu mai blând, dar sunt anumite zone ale lui în Coran care lasă deschisă calea spre o asemenea câștigare a mântuirii, prin a supune cu sabia și cu duritatea pe alții și a trece cu forța la credința aceasta și te mântuie. Și atunci, lăsându-se deschise porțile acestea, omenești, făcute de un om, lăsându-se deschise porțile acestea, este loc pentru acești mari. Dar în sine el urmează Vechiul Testament și Noul Testament în anumită măsură și atunci vrâne vârf, vorbește despre dragoste, vorbește despre Dumnezeu Atotputernic, dar dragostea nu este pe primul loc de la noi. Adică dacă ar fi numerotarea până la 10, deci noi numărăm decimal. Noi, dar noi 10 e dragoste, știți? Dragoste. Ei, dragoste e 5, 10. 10 e altceva. E credința, malac, după cum am apreciat profetul Mahomet. 7, 11 cu tău. Aia e 10. Și dragoste are și a lui ei, inspirat în Vechiul și Noul Testament, dar 5, nu e 10. E aici nu, și jertfa dragoste desăvârșită este primul loc. E și rământ cu tot ce trebuie, dar e pe primul loc. Dumnezeu se numește dragostea la noi. Și acesta a fost Dumnezeu descoperit de Hristos, care îl știm și care ne-a găsit ca Fiul al Dumnezeu cu adevărat. Deci așa cu fratele ar putea să-mi spună mai multe decât. Mă place.
Depinde.
De la început, de la Mahomedanism, la creștinism. Da. Părinte, vă rugăm să zicem fratele nostru la final pentru un băiețel Rareș de 9 luni care e bolnav. Despre acestea, despre ce am început în capitolul 2, versetul 18, aveți numărul de spus. Dar am spus așa, am descoperit o mică fantă. Ce să mai zice când ajungem la Rulica ta, ce să mai spune acolo. Primul somn al omului, știți? Că a fost primul somn al omului în Dorina Camei Văzutor. Deci omul acela de sărutit când a văzut Dumnezeu și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte și bune foarte, foarte și așa. Și când a făcut așa, a spus că e bun foarte, tot ce a făcut el. Nu are nevoie de somn. Îți asemenea că Dumnezeu și în starea asta era pentru o veche neîncetată. Părinții nu vorbesc de un somn până acum. primul somn de care se vorbește, așa cum de floare se vorbește, pe așa zis Dumnezeu forțele de diavolul, de cerul, la noi, și la nu s-a vorbit o floare, așa nu se vorbește nici la om, până la Adam și la Hașa femeie de somn. Și a venit atât Dumnezeu că omul cu somn adânc și a experimentat omul somn. Dar ceva, dar nici somn, nu numai somn, să vedeți acolo ce înțeles că atunci sunt și opreți-ne acolo. Mulți părinți traduc în extaz. Și chiar așa este. Deci nu este înțelesul simplu de somn la cuvântul din care vine acolo. Ca o stare de creație extatică. La care și el participă, așa cum un fită face acolo. Și ce extazat, ai ieșit Margareta. Și ești extaziat de ce faci și tu, dar parcă nu mâna ta lucrează. Una icoană, Dumnezeu lucrează, Duhul Sfânt lucrează, dar ai ieșit tu cu mâna la acolo. Nu știu ce cauți tu cu mâna, dar așa o știu. Și Dumnezeu face tainele lui cu tine și care descoperă taine mari și din icoană sau prin altceva orice. E să știți că somnul așa e tradus în sensul ăsta, adică era o împreună în care omului cu Dumnezeu era ceva, dar nu numai atât. Ce trebuie explicat. Ajungem la acolo și vă spun. Dacă aveți în atunci o altă întrebare și eu sunt puțin. Și până vă veni la o altă întrebare, vă chem, vă rog foarte mult să veniți la Domnul Sfărin Grescu, 162 de locuri, să nu ne facem râs acolo. Hai, o să aveți pe loc. Ai ceva? Da.
Da, dacă
nu stau pe
totul filmului.
Nu înțeleg. E așa cum nu poți să tragi găleata curentului, altceva, cu totul altceva se dăruiască, așa nu se poate să înțelegi cum adică să vedea Dumnezeu și asta vrei să rușii, se dăruiește și trebuie să rușii dar revedere. Păi dar, cum adică ce mai mult de vedere, este infinit, absolut infinit, adică cum? Să nu înțelegi că oricât s-a dăruit, deci intrăm într-o zonă care ne pășește absolut ca termen, ca înțelegere, ca măsură, ca putere, deci el nu se taie minte așa. Deci numai să zici că Dumnezeu e infinitul tuturor infiniturilor și deja mințele noastre îi trece. Ce să mai zic, mai mult de atât? Și aici, se dăruiește complet de sfârșit. Cum se dăruiește de sfârșit când el este infinit? Adică cum să... Și este un sfârșit când... Cața, am dăruit. Nu este... Este peste puterile omenești, dar înțelege aici, amintea omului este așa în față în trupul omenești, să stea puțică și cu tremuri și nici pământesc cu sine să nu gândească. Părintele cu femeia a fost creată spre ajutor bărbatului și e normal să se ajute reciproc spre mântuire. Cum să înțelegem monahismul? O întreagă poveste lungă, enormă. O să vorbim, o să vorbim. Mult de spus. Părintele, cum este la respectivă? Că era probabil de undeva dintre Oltenia, știți? Așa se spune că era undeva dintre Oltenia, Ioan Valahu. Și era așa parte dintre copiii sărăcuții care erau luați de turci care mai târziu urmau să devină ienicezi, nu? Ienicezi. Copii de suflet, cum se zice. Adică fiecare țară care era sub obolul turcesc, sub jugul turcesc, trebuia să dea un număr de băieți, de multe ori și fete, de mai mult de băieți, care să fie duși, să fie făcuți sluci prin casele mahomedanilor, musulmanilor, turcilor, ce-or fi arabilor, ce-or fi pe acolo. Și care la un moment dat, mulți dintre ei, dacă erau mai sprinteni, mai vioi, mai puternici, mai așa, să fie trecuți, bineînțeles, cu forță la mahomedanism și să fie, ei trăiau fără mamă, fără tată, ca un fel de legiune străină, cum sunt crescuți și ei din legiunea străină franceză, care n-ai mamă, n-ai tată, adică într-o lege spartană foarte dură, în care oricum nu le păsa la oamenii care te creșteau în legea aia spartană de tine, că tu erai un gheaur, un păgân, din punctul de vedere, că dacă mureai, mureai, dacă nu mureai, foarte bine. Și te creșteau într-o lege foarte dură, foarte restrictivă, tot timpul în urma armatelor pașilor și a sultanilor, și tot timpul în osteneală și învățatul cum să te bați, cum să faci și cum să treci, și cine se lupta și trăia, cine nu se lupta era ori dat ca rob, ori omorât, și aceștia formau obștile de ienicezi.
ienicerii erau creștini, copii creștini în toate țările creștine, care mai târziu deveneau ienicerii, cum zice Mihai Eminescu. Ienicerii, copii de suflet și spahii merg de întunecă pământul, la rovine în câmpii. Deci ienicerii aceștia erau foști copii din țările române, din Bulgaria, din Grecia, din de pe unde ajungeau ei, din Ungaria, de peste tot, și care erau crescuți așa și care urmau să fie primii care intrau în luptă. Deci, de obicei, erau păgânii. Ce? Adică, nu erau fii nimănui, nu plângea nimeni după ei și ce spăsație. Erau fii unei gheaure, cum ziceau ei. Și atunci ei erau puși în frunte, de obicei, la război, erau carne de tun. Și erau și foarte curajoși de multe ori acești oameni, că erau învățați să trăiască așa, altfel nu puteau. Și, ei, el a fost luat pentru așa ceva. Printre alți copii care au fost luați, el, un adolescent, undeva la 14 ani, 14-15 ani se pare că era, că avea, a fost luat și el, sărăcuțul, de undeva din Sfăltenia, dus târâți, erau târâți ca niște animale, cu lanțuri de mâini, de multe ori de gât, de picioare, în urma trupelor turcești, care veneau să ia partea de tribut din partea țărilor române, și luau cu ei și pe acești copii, umblând prin sate și prizându-i ca pe niște, cum prinde omul găină din curte, știți, așa erau prinși. Cine putea să fugă, fugea, cine era prins, era prins și gata. Și erau duși până la Constantinopol, pe frig, nu erau duși nici în căruțe, nici pe jos. Și asta înseamnă numai până la Tesalonic, 1000 de kilometri, gândiți-vă până la aproape 2000 de kilometri până la Istanbul, până la Constantinopol, pe jos. Și mureau mulți, mulți, așa, și sortau. A, nu se ostăneau, este de mâncare. Cine mânca, mânca. Cine mai tare se bătea cu el, mânca ceva, cine nu murea și gata. Așa și sorta. Ei, printre aceștia au fost și acest Ioan Valahu, sărăcuțul, care pe drumul un turc a pus ochii pe el, că era frumos la trup și eu, copilul, frumos așa, și a sărit asupra lui să-l violeze, pur și simplu, homosexual, ca oricum homosexual. Și el sărac în lupta aceea, un copil de 14-15 ani, cum s-a luptat, ce a făcut, l-a omorât. Nu știu cu ce l-a lovit, cum, în ce chip, l-a omorât. Și turcii au zis, ai urât, păi tu știi, te vom duce, l-au pus să-l omoare atunci pe loc, dar au zis, nu, să lăsăm să judece soția acestui turc. Îl ducem la ea acasă și ce va vrea ea, ce va face. Și l-au dus acasă, la, bineînțeles, vă dați seama ce bătăi a primit el pe drum, ce, în ce chip, și-au bătut joc de, nu se poate spune cuvinte, că nu credeți că l-a tratat frumos ca acum, vezi, nu îți vrei puțin apă, puțin ceai, ce vă dați seama, gheaurul, nenorocitul care a murit în turc. Și l-au dus în Constantinopol la acea femeie, care cum l-o fi tratat și aceea și în ce chip s-o fi comportat cu el, nu putem spune, și care, pe lângă faptul că toți au spus, dacă treci la Mahomedanism, se poate face ceva, putem să iertăm, putem să nu știu ce, și el n-a vrut, copilul de 14-15 ani, n-a vrut, nu vrea. Și aceștia, câte chipuri l-au forțat, cum l-au bătut și soția acelui om, acelui turc, care a ajuns numai să-l bată și să-l țină din veciul și să îl va jocorească în nenumărate chipuri și să zică, dacă treci la Mahomedanism, și a zis, dacă mi-ai luat soțul, acum tu să fii soțul meu, și venea noaptea și ispitea și lucruri groaznice. Și copilul acela care a ajuns la 16-17 ani, acolo a rezistat. Nu a căzut în desfrânare, de aceea este socotit ajutătorul feciorelnicilor. Adică nici la homosexual, nici la femeie, nu a vrut, nu a vrut. Zic că e creștin și nu. Și toți, cei mai mulți se turceau, cei mai mulți se turceau, imediat, dar toți îi spune, ești prost, treci. Vrei să mori? Și a zis, nu trec. N-a vrut să treacă sărăcuță. Și până la urmă, soția aceea a turcului s-a săturat de el și l-a dat în mâinile stăpânitorilor, care a zis, mi-a murit soțul, nu vrea să treacă nici la fel, nu vrea să facă nici aia, nici aia, nici aia. Și după ce l-au chinuit în multe feluri, l-au spânzurat în mijlocul Constantinopolului, cap și chip, pentru toți, undeva spre 17-18 ani avea până la ca să-l vadă toți, a stat multe zile acolo, ca să-l vadă toți, să ia seama că dacă nu se supun și nu se turcesc și nu se nu știu ce, așa vor păți toți. Și a rămas, l-au cinstit grecii, l-au dat jos, l-au pus în rac, l-au făcut, nu știu ce s-a întâmplat cu el mai târziu, că nu se mai găsesc mașterii. Dar grecii l-au cinstit și ne-a rămas de la ei, de la grecii din Constantinopol, amintirea acestui Sfânt Ioan Valahu, care e Sfânt român. Ei, Ioan Valahu, știau pe român și a rămas istoria asta scurtă a vieții lui. În altul Bartolomeu a vrut să fie închinat, biserica să fie închinată lui. La început, noi n-am prea vrut așa, pentru că am ținut mult la Ioan Evanghelistul, dar îl ținem și acum și o socotim ca un hram totuși ascuns al bisericii. Așa, un tânăr deosebit, minunat, care a trăit și a fost din neamul nostru. Un copil de 15-16 ani, sărab de putere, să nu se lase Cine poate să... Cine poate să spună eu aș fi făcut altfel, sau eu aș fi făcut mai multe, nu?
Acum și pururea și veșnică, Doamne.
Cu mine-nțe, cu ore dolor, să te ferici pe tine, născătoarele Dumnezeu. Cea cu pururea fericită și prea nemilomată, și mai doar Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe luminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de
Am greșit când am zis că ne reținem foarte mult la Sfântul Ioan Evanghelist, dar și la Sfântul Nicolae ținem foarte mult, că nu ne tergim.